Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama najviše se bavimo tenzijama na jugu Srbije. Hoće li se sve uspjeti riješiti dijalogom ili će se ponovno zavrtiti spirala nacionalne netrpeljivosti? Jedna je od pitanja na koje su odgovor tražili naši reporteri na terenu. Tu je i analiza ekonomskog stanja u Republici Srpskoj, u kojoj prosvjetari, policajci i zaposleni u pravosuđu ne odustaju od traženja svojih prava i štrajka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više hiljada građana Preševa sa mitinga u centru tog gradića na jugu Srbije podržali su zahtjev lokalnih vlasti da im se vrati spomenik. Spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Kontroverzno obilježje s imenima 27 Albanaca iz tog kraja koji su stradali u sukobima s državnim snagama tokom pobune 2001. godine uklonila je srpska policija prije nego je postignut dogovor o njegovoj sudbini. Demonstranti sada traže da se spomenik vrati gdje je i bio, ali i da se iz obližnjeg sela Lučani, u kome su apsolutna većina Albanci, ukloni spomen obilježje stradalim srbijanskim policajcima. No to nisu jedini zahtjevi upućeni sa polusatnog protesta na kojem nije bilo incidenata, niti pojačanog prisustva policije i žandarmerije. Na licu mjesta su Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Trgom ispred gradske skupštine sa zvučnika razleže se muzika, uglavnom pesme u kojoj se Albanci pozivaju da podignu glave. Tamo gde je do pred dve noći bio spomenik, sada su venci i sveće. Oko njih lideri šest albanskih političkih partija, te čelnici islamske zajednice iz tri opštine na jugu Srbije. Sa džamije redovan poziv na molitvu koju su ovog ponedjeljka mnogi preskočili. Od dece preko srednjoškolaca do odraslih kolone se slivaju ka trgu ispred Skupštine Preševa. Susrećemo i Džavilja Šahirija iz sela Miratovci. Došao je jer ga je iziritirao potez srpskih vlasti, ali veruje u mirnu završnicu.
Ovo je Preševa, ima ljudi, kulturni ljudi ima. Mi hoćemo kao Evropa kako živi na slobodu i mi to hoćemo, ništa drugo ne hoćemo.
Među demonstrantima i Časlav Anđelković iz mesne zajednice Železnička stanica i sam procenjuje možda u masi i jedini Srbin.
Oni su spomenici nekih nastradalih i bilo koji da su, ali da li je mesto bilo to baš tu postavljanje tog spomenika, to ipak su odločili državni organi. Kako će to da se završi? Nek se završi u najboljem.
Građani nose parole tipa stop albanofobiji ili složeni, skinuli su parče kamena, ali su podsjetili na istoriju palih boraca. U masi dominiraju albanske zastave, dok se na zgradi gradske skupštine vijori srpska. Većinom ne kriju revolt zbog uklanjanja spomenika.
Evropa je kriva za sve ovo, zato što se je delio na x strane Albanaca. A ko je podeljen više od ovi?
I koje je rešenje?
Pitajte vi Srbe, oni su najodgovorniji u celu, ne u Evropu, nego u svetu. Kako oni kažu, niko drugi.
A mislite li da je spomeniku bilo mesto ovde?
A šta bi ti rekao da bi neki poginuo tvoji? Da bi ti podigao?
Za Srbiju nikada ona nije računala nama kao ljudi, da smo ljudi, nego kao neka stoka ili nešto, sad ja znam, nešto drugačije.
Pre nego što su se ovi ljudi okupili na iščekivanom protestu, lideri nemalog broja albanskih partija na jugu Srbije sačinili su proglas sažetak zahteva srpskoj vlasti. Traži se da vlast vrati spomenik na trg do pronalaženja kompromisnog rješenja. Istovremeno da se premesti spomenik srpskim policajcima iz većinski Albancima naseljenog sela Lučani, te da se otvori dijalog u vezi sa realizacijom sporazuma iz 2001. između vlade Srbije i predstavnika Albanaca sa juga Srbije, a na osnovu sporazuma o amnestiji pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, traži se da Beograd prestane da pripadnike ove rasformirane formacije označava kao teroriste.
albanofobist.
Poslednji zahtev pojašnjava jedini Albanac u Skupštini Srbije i predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi.
Vlada i vlast još uvek nastavlja retoriku o navodnim teroristima, a narod ovde ih shvata kao svoje heroje koje su branili kućni prag. U najkritičnijim momentima, kada je logika Miloševića bila da snage koje su vodile rat na Kosovu prebacuju ovo osjetljivo područje.
No vratimo se mitingu. Sve u svemu ne duže od pola sata, kada se učinilo da je kraj. Neplanirano iz mase se oglašava predstavnica grupe nevladinih organizacija, rodbinski povezana sa jednim od stradalih pripadnika Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Poručuje da sve što su političari rekli jeste laž, te da se pomeranje spomenika dire u građane. U toku njenog govora na trgu se po prvi put čuje skandiranja, pa i ona, pre 11 godina, rasformiranoj formaciji. Njeno ime je Drita Osmani, sebe označava kao predstavnicu glasa naroda.
Ono što smo izneli jeste 10 zahteva naroda, poput Mojsijevih zahteva. Tražili smo da nas ne lažu, da ne govore u naše ime, da se poštuje žrtva naših oslobodilaca, da se poštuje naša sloboda i da živimo kao normalni građani.
Zahtevi nevladinih organizacija znatno su čvršći od onih koje postavljaju politički predstavnici. Osim što ostaju pri pozivu gradonačelniku Preševa Ragmi Mustafi da se povuče sa tog mesta u skladu sa obećanjem koje je ranije dao, navodeći da će dati ostavku ako spomenik bude uklonjen. I tu nije kraj. Traže prekidanje svake saradnje sa Beogradom i izlazak iz institucija državnih vlasti uz objašnjenje koje navodi predsjednik Odbora za ljudska prava Preševa, Bujanovca i Medveđe, Bezim Kamberi.
To su sve političke deklaracije i politički zahtevi. Nema dijalog. Uzeći u obzir da nema dijalog, onda mi mislimo da treba da se blokira saradnja i da se otvori istinski dijalog.
Ideja je to koja ne nailazi na odobravanje u lokalnim političkim krugovima. Riza Halimi povlači da dijalog jeste u krizi. To ne znači, navodi on, da ga treba obustaviti, već modifikovati.
Dijalog treba da bude suštinski i na odgovarajućem nivou. Predsjednik horizontalne koji je arbitrarno postavljen sigurno nije adresa s kim želimo da razgovaramo, jer mora da bude adekvatan nivo i ozbiljnost vlade da reši ovakve osjetljive probleme.
Dijalog sa Beogradom trajao je i o spornom spomeniku, ali je isti uklonjen pre nego što je postignut kompromis. Lokalni predstavnici vlasti od razgovora ne odustaju, ali sada pozivaju i traže pažnju i međunarodnih predstavnika. Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Policija Kosova pojačala je mjere sigurnosti nakon što je oštećeno više desetaka srpskih grobova u dvije opštine. Iako počinitelji još nisu otkriveni, vjeruje se da je to reakcija na postupak srbijanske žandarmerije koja je u nedjelju uklonila spomenik borcima oslobodilačke vojske. Priču naših kolega iz Prištine priredila Mirjana Rakela.
Kancelarija predsjednice Kosova Tifete Jahjaga osudila je oštećenja grobova srpske zajednice, ocjenjujući ovaj čin neprihvatljivim i nedopustivim. Kosovska predsjednica pozvala je istražne organe da pronađu i uhvate počinioce tog vandalskog čina, te da ih izvedu pred lice pravde. Mada niko nije preuzeo odgovornost za oštećenje grobova, vjeruje se da su ti incidenti posljedica nedjeljnog uklanjanja spomenika bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca od strane srbijanske žandarmerije. Spomenik je bio postavljen u dvorištu zgrade Skupštine općine Preševo u samom središtu grada. Vlada Kosova je u posebnom saopćenju za medije ocijenila da je svaki nasilni akt oštećenja grobova srpske zajednice u suprotnosti sa tradicijom i zakonima Kosova, sa posvećenošću kosovskih institucija približavanja u civiliziranim evropskim vrijednostima. Točan broj oštećenih grobova još nije objavljen, ali neslužbeno se spominje 56, od toga 27 grobova u Klokotu i 29 u Prizrenu. Arber Beka iz policije Kosova za Radio Slobodna Evropa je izjavio da je istraga u toku i da za sada nema uhapšenih. Dana 20. januara oko 18.30 sati u Klokotu je prijavljeno skrnavljenje grobova. Tokom patroliranja i redovitog obilaska srpskog groblja, policija je primijetila oštećenja na nekoliko nadgrobnih spomenika koji su bili pomjereni s mjesta i ležali su na zemlji, kazao je Beka. Prema njegovim riječima, policijske jedinice rade na slučaju, ali nema izvještaja o mogućim osumnjičenim osobama. Sličan slučaj prijavljen je i u Prizrenu i tamo je policiji dostavljena informacija o oštećenju nekoliko natpisa na nadgrobnim spomenicima, kazao je Beka. Glasnogovornik policije Kosova Arber Beka potvrdio je također da je policija pojačala patrole i mjere sigurnosti u blizini srpskih spomenika na Kosovu da se, kako je rekao, ne bi dogodili incidenti slični onima u Prizrenu i Klokotu. U trenutku kada imamo izvještaje o nekoliko istih slučajeva, normalno je da policija pojača svoje aktivnosti kako bi spriječila slične incidente. Uklanjanje spomenika borcima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca izazvalo je reakcije institucija i političara na Kosovu, koji su ocijenili da je takva odluka službenog Beograda kršenje osnovnih ljudskih prava i čin kukavičluka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom zaštićenog svjedoka RM055. Francuz, bivši pripadnik UNPROFOR-a u Sarajevu, dao je iskaz pod zaštitnim mjerama i u prisustvu predstavnika svoje vlade. RM055 opisao je djelovanje snajperista Vojske bosanskih Srba kao i napade težom artiljerijom, poput drugog težeg masakra na tržnici Markale 1995. godine, kada je ubijeno 37, a ranjeno 90 građana Sarajeva.
Cilj snaga bosanskih Srba bio je zadržati Sarajevo u nepropusnoj blokadi, uništiti moral stanovništva i branitelja grada, te zadržati prevlast nad mirovnim promatračima. Osim napadima teškom artiljerijom, VRS je to postizala i organiziranim djelovanjem snajperista, naveo je RM55 riječima sudske prevoditeljice.
Dodajem da su snajperisti svoj posao, da kažem tako, obavljali stručno sa mjesta koje su bila odabrana na ispravan način, sa vojne tačke gledišta, i koje su dakle u isključivo stručnom i tehničkom smislu bila izabrana i korišćena na odgovarajući način.
Snajperisti, za koje su svi ljudi unutar grada bili mete, postupali su prema iskazu francuskog umproforca etički bezobzirno, ali organizirano, i to pod zapovjedništvom Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, koji je držao grad u okruženju.
U stvari, oni su postupali na profesionalan način i njihovo dejstvovanje je bilo racionalno, imajući u vidu to kakav su cilj želeli da postignu.
Svjedok čiji se identitet štitio čestim prelaskom na sudske sjednice zatvorene za javnost, osim snajperskih gađanja, opisao je i napade na Sarajlije improviziranim aviobombama, kao i konstantno granatiranje koje je trajalo sve do potpisivanja prekida vatre 15. rujna 1995. godine. Pritom je odbacio tezu obrane i spekulaciju kako je eksplozija na tržnici Markale podmetnuta i namještena.
U tom trenutku sam se nalazio u zgradi francuske ambasade i nemoguće je ne prepoznati minobacački plotun. Dakle, naglašavam, reč je o minobacačkoj granati koja je došla s polja.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se još jednim iskazom u vezi optužbi za sarajevske zločine. Svoje iskustvo tijekom zadnje godine opsade opisat će kao svjedok tužiteljstva britanski general Rupert Smith, zadnji zapovjednik UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Entitetska vlast u Republici Srpskoj nastoji umanjiti odziv na generalni štrajk u koji su danas stupili radnici policije, prosvjete, pravosuđa i uprave. Informacije sindikata, međutim, sasvim su drugačije. I pored brojnih prijetnji i pokušaja da se štrajk slomi, veliki broj prosvjetnih radnika i onih zaposlenih u pravosuđu ipak nije radio. Erdoğan Katana ima priču u cjelini.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da je štrajk zbog smanjenja plata od 10% u koji su stupili radnici u upravi, pravosuđu, obrazovanju i policiji legitiman i legalan. Iako se od sinoć nakon što je propao posljednji pokušaj postizanja dogovora sa vladom, na članove sindikata vrši ogroman pritisak, štrajk će biti nastavljen, kazala je Mišićeva.
Iako smo noćas imali nekoliko poziva predsjednika sindikalnih organizacija koji su nas obavijestili da direktori redom zovu radnike prijete otkazom ukoliko uđu u štrajk, što se nas tiče, nama nije cilj štrajk, nama je cilj ispunjenje naših zahtjeva. Štrajk je sredstvo kako bi se došlo do cilja, a to je da svi rade svoj posao u punom kapacitetu, ali da zato budu plaćeni.
Javnost u Republici Srpskoj je zbunjena samim štrajkom, jer oprečne informacije dolaze iz vlade i sindikata. Predsjednik Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Stevan Milić tvrdi da prema informacijama sa terena u većini škola danas nastavnici nisu držali nastavu.
Da, sa potpunom obustavom rada imaju 24 srednje škole i negdje oko 90 osnovnih škola. Od 18, 16 fakulteta u Banja Luci i 10 fakulteta u istočnom Sarajevu na Palama.
S druge strane, ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da većina osnovnih i srednjih škola i oba univerziteta u ovom BH entitetu rade.
Ukupno od 281 obrazovne ustanove, 62 ustanove nisu počele sa radom, to čini procenat od 22%. Ostali svi rade. Oba javna univerziteta nesmetano rade. Poznato nam je da se na vratima, na oglasnim pločama, lijepe oglasi da je u toku štrajk.
Direktor osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski u Banja Luci, Dušan Mišljanović, izjavio je da su svi zaposleni, njih 52, došli danas na posao, ali da se nastava ne odvija.
Svi članovi sindikata su uključeni, a njima su se i pridružio dio članova kolektiva koji nisu članovi sindikata.
U osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci svi zaposleni danas su radili, kaže direktorica Željka Opačić.
Uredno počela nastava u 7.30, da su sve radne kolege na svojim radnim mjestima, a da nismo u tom smislu, ako jesmo tu zadovoljni s takvom situacijom kakva jest.
I dok predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović tvrdi da su 70% pravosudnih institucija Republike Srpske administrativni radnici stupili u štrajk, uz dogovoreno poštivanje minimuma procesa rada od 20%, to demantuje ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Ukupno zaposlenih u administraciji, kada je u pitanju pravosuđe, 2339 zaposlenih i trenutno je u štrajku 396 radnika.
Slična situacija je i sa upravom i policijom, u kojima je najmanje ljudi stupilo u štrajk. Predsjednik vlade Aleksandar Džombić ocijenio je da generalni štrajk nije uspio.
Sindikalne vođe nisu uspjele sa generalnim štrajkom, a posebno nisu uspjele sa prvobitnom namjerom da blokiraju pravni život Republike Srpske. Neki od sindikalne vođa su imali tu namjeru.
Džombić je kazao da su pojedine sindikalne vođe izašle iz okvira ustava i zakona, prije svega oni u prosvjeti, najavivši da će vlada sankcionisati sve koji su prekršili zakon.
Dakle, direktori koji ne organizuju školu u skladu sa minimalnim uslovima rada će biti razriješeni.
Nastava u svim školama u Republici Srpskoj sutra će biti nastavljena kako smo i predvidjeli, ali samo poštujući minimalni proces rada, kazao je Stevan Milić, odbacivši optužbe vlade kao neosnovane.
Prosvjetni radnici će držati nastavu poštujući nezakonitu uredbu ministra sa skraćenim časovima od 30 minuta.
Situacija oko štrajka djeluje haotično i javnost nije u stanju da razluči da li ga ima ili ne, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Rekla bih da je tome jednim dijelom doprinijelo i dosadašnje ponašanje sindikalnih aktivista u onom smislu da su godinama zapravo predstavljali čuvare socijalnog mira. Drugi aspekt je zapravo ona činjenica koja govori da se vladajuće strukture vrlo nadmeno ponašaju, prijeteći i zastrašujući, što zapravo pokazuje da nisu navikli i ne znaju kako da se nose sa onim drugačijim glasovima i sa onim mišljenjima koja ne korespondiraju sa onim uvriježenim glavnim koje su oni do sada dosta suvereno propisivali.
I dok sindikalne vođe kažu da će se štrajk nastaviti do ispunjenja zahtjeva, u vladi ističu da su i dalje spremni na razgovore sa sindikatom, te da im ne mogu ponuditi ništa više nego što su sindikatima nudili juče, da se u narednih 6 mjeseci razmotri mogućnost povećanja plata radnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Profesor iz Ljubljane je dr. Anton Bebler i profesorica Sarajevskog univerziteta Lada Sadiković predstavili su Sarajevu memorandum o usvajanju novog ustava Bosne i Hercegovine. Istovremeno, sve je više inicijativa za izmjene ustava federacije, odnosno za smanjenje broja kantona i preciziranje njihovih nadležnosti, jer su vele postali država u državi. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Profesor Univerziteta u Ljubljani dr. Anton Bebler kaže da mu je u interesu pomoći Bosni i Hercegovini kako bi konačno krenula putem razvoja.
Sadašnje uređenje je nekonsistentno, nehomogeno, protivrečno. Ona se sastaje iz nekog aneksa 4 Dejtonskih ugovora i zatim iz drugih dijelova Dejtonskih ugovora i iz dijelova nekadašnjih ustava SFRJ i iz dva ustava entiteta i drugih dijelova. Prema tome je sam ustavni poredak Bosne i Hercegovine je nelogičan, protivrečan i jedan je od izvora koji je sputavao zdravi razvoj Bosne i Hercegovine.
Detalji memoranduma za promjenu ustava Bosne i Hercegovine nisu objavljeni i on za sada nosi oznaku inicijative koja će narednih mjeseci biti predstavljena na nizu konferencija. Profesorica Lada Sadiković ističe da ne bi trebalo biti dileme o tome jesu li Bosne i Hercegovini potrebne ustavne reforme.
Bosna i Hercegovina definitivno sa ovim ustavom nije u mogućnosti da ispuni uvjete koji se pred nju stavljaju. Dakle, uvjete koji bi omogućili njen napredak, prosperitet njenih građana, njen razvitak i njeno napredovanje u euroatlantske integracije.
Profesor Bebler Bosnu i Hercegovinu označava kao invalidnu državu, za što najveću odgovornost snosi Dejtonski mirovni sporazum.
Potrebna je revizija Dejtonskog sistema. Bez nekog pritiska, samo prijateljskim ubeđivanjem vratno ne bi išlo.
U Republici Srpskoj smatraju da ne treba mijenjati Dejtonski sporazum, a u federaciji da su promjene neophodne. Stoga profesor Goran Marković kaže da je realnije razgovarati o određenim poboljšanjima ovog teksta.
U dva entiteta postoje različite koncepcije uređenja Bosne i Hercegovine, dakle kako država uopšte treba da bude organizovana i pošto su to neke krajnosti, uvijek je rješenje najjednostavnije rečeno u postizanju kompromisa. Ali ona ne mogu da budu usvojena iz vrlo jednostavnog razloga što nacionalne političke elite u Bosni i Hercegovini i to sve tri koje su prilično uzdrmane u narodu kada je u pitanju njihov legitimitet, njihov ugled, još uvijek nastoje da se održe koliko toliko na nogama tako što će insistirati na nekim svojim maksimalističkim programima.
Profesor Marković je bio dio grupe nezavisnih intelektualaca i nevladinih organizacija koja je prije više od 2 godine ponudila prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Brojnih sličnih pokušaja bilo je proteklih godina, prema nekim procjenama čak 20-ak, ali bez očekivanog efekta. Trenutno najjači front čine prijedlozi za promjene Ustava Federacije. Jedno od rješenja stiže iz Pravnog instituta u Bosni i Hercegovini. Muhamed Mujakić kaže da je cilj učiniti Federaciju jeftinijim, funkcionalnijim i efikasnijim entitetom.
Naš prijedlog ima za cilj da učini jednostavniju Federaciju, da smanji administraciju u Federaciji, da smanji dakle troškove i da učini vlast u Federaciji sve njene razine bliže građanima. Vrlo važno pitanje je jeste pitanje nacionalnih manjina i nacionalno neopredjeljenih u federaciji, kao i konstitutivnog naroda Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje treba ta situacija da se popravi, dakle, u korist ovih grupa, a svakako ne na štetu Hrvata i ne na štetu Bošnjaka kao konstitutivnih naroda.
Pravni institut predlaže smanjivanje broja kantona sa sadašnjih 10 na 6. U predviđenoj reorganizaciji Drvar bi pripao Unsko-sanskom kantonu. 4 opštine zapadno-hercegovačkog kantona ušle bi u sastav Livanjskog. Tuzlanski i Posavski bi činili jedan kanton, a isto se predlaže za Srednjobosanski i Zeničko-Dobojski. Dio Srednje Bosne, Kreševo i Kiseljak bili bi u sastavu Sarajevskog kantona u koji bi ušli i Visoko i Breza, ali i cijeli Bosansko-Podrinski kanton. Mujakić komentariše neke od prijedloga.
Uzmite primjer Posavskog kantona, gdje 3 općine čine kanton, a zapravo ni same općine nemaju adekvatne načine finansiranja, a naročito i ne taj Posavski kanton. Dakle, utapanje Posavskog kantona u Tuzlansku županiju, odnosno kanton, bilo bi zapravo racionaliziranje broja kantona na tom dijelu Sjeverne Bosne. Također, ista situacija je recimo sa Bosansko-Podrinskim kantonom, za koji mi predlažemo da se svakako i prirodno sjedini sa kantonom Sarajevo.
američka administracija se također zalaže za preustroj federacije uz naznaku da domaći zvaničnici i nevladine organizacije trebaju ponuditi rješenja. Kako je tokom posjete Bosni i Hercegovini krajem prošle godine izjavio visoki zvaničnik Philip Riker, SAD daju do znanja da nema novih entiteta ili brojnije administracije.
Posljedna stvar koja je potrebna Bosni i Hercegovini je veći broj entiteta, u stvari to bi bio korak unatrag. Pojedinci političari rade u sobstvenom interesu, zbog ličnih interesa, ne razmišljaju građanima koji su izabrali, njihovom biračkom tijelu, dakle mora biti promjena u tom razmišljanju, moraju ići dalje i raditi u ime zemlje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kriza koja najenjava, ali i povećani praznični izdaci u januaru pretvaraju ovaj mjesec u najduži u godini. U Srbiji su, kaže Milan Nešić, građani primorani da životne namirnice kupuju na odloženo plaćanje. Neki se od njih zbog malih zarada odlučuju čak na sedmomjesečna odlaganja. I to u situaciji kada u Srbiji gotovo skoro nikome nije garantirano zaposlenje.
Ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Srbija i njeni građani možda najbolje oslikava činjenica da se većina njih u posljednje vrijeme opredeljuje za kupovinu namirnica odloženim plaćanjem. Time je i definitivno okončan kratkotrajni period tokom koga su građani, kojima je u međuvremenu drastično opala kupovna moć, na čekove pazarili belu tehniku i garderobu. Uprkos tome što su svjesni da bi mogli biti bez novca ili posla u trenutku kada dug za namirnice dođe na naplatu, oni sa kojima smo razgovarali tvrde da im s obzirom na trenutnu situaciju ne preostaje ništa drugo.
Ne mogu odjednom da pokrijem, na primjer, čekove, zašto bi odjednom tri čeka upotrebila i peto bi mi je bilo već 15 do 25 hiljada ovako na tri mjeseca, evo svakog mjeseca po 5 hiljada, to mi ipak dođe nešto na olakšanje. Povećavaju cene, evo sad se najavljuju do kraja mjeseca, hemikalija se poskupio, što je nama vrlo, vrlo neophodna u domaćinstvu ta hemikalija. Ja, zamislite kad plata ne raste.
Pa moramo da kupimo.
Ne mislim da je dobro, mislim da je samo lošije.
Zašto?
Pa pravi se neka veštačka slika, ne znam, živimo u zamagljenoj svijesti umjesto u realnosti.
Mora da je natarala neka muka, dete, ako traži jabuku, kako da mu kupi, ako ne.
Mora da se plati, pa da se plati. Kad dođe vrijeme za naplatu, onda je opet ista stvar.
Koliko je to opasno?
Zavisno od količine novca, ovdje se daje i na 200 dana.
Iako plaćanje na odloženo mnogim građanima znači spas od polupraznog frižidera, često se pretvara u veliki problem ukoliko se ne vodi precizna evidencija. Tako su česti slučajevi da na naplatu stigne ček od pre nekoliko mjeseci, kada je već i teško setiti se šta je tačno kupljeno za sumu koje na računu više nema. Da bi se izbjegla takva situacija, Edina Popov iz Asocijacije potrošača savjetuje veću odgovornost.
Pošto je to vid zaduživanja i kredita, onda potrošači moraju da znaju ako se zaduže za 200 dana, da vode računa i prosto jedno malo kućno knjigovodstvo, da ne bi zapali u nevolju dug i da im isti mjesec dođu tri čeka na naplatu i da to bude blokiran celokupan kućni budžet, a nadam se da potrošači o tome i razmišljaju, onaj ko ne morat će da uvede i kućno knjigovodstvo. Savjetujemo potrošačima da kupovinu razumeju kao investiciju, dobro razmisle, treba li im to, hoćemo li kupiti gomilu stvari koje nam ne treba za 200 dana ili ćemo ipak kupiti nešto što nam treba, pa onda svjesno upadamo u rizik, su ipak dve različite stvari.
Oprez i svijest o tome kada stati sa zaduživanjem, dve su najvažnije osobine koje bi građani koji pribjegavaju punjenju svojih frižidera na odloženo trebalo da razviju. Pogotovo što plaćanje na tri ili više rata bez kamata može biti mudra ekonomska odluka. Međutim, lako može postati zamka u koju se gotovo neprimetno uleće, upozorava ekonomista Aleksandar Stevanović.
Dobre okolnosti su uvijek ako vi nešto možete na odloženo dobiti da ne plaćate kamatu. To svako na svijetu će vam reći da je to dobar posao i tu neće biti nikakve dileme. Dakle, uvijek je dobro platiti kasnije, a taj novac možete koristiti bilo da ga držite na štednji, nešto ćete zaraditi sitno. Najčešće ljudi jednostavno nalaze nove načine da se još malo finansiraju iz tuđih izvora, ali generalno to je već lošija politika ako dolazite na rub izdržljivosti i ako jednostavno postajete prezaduženi. Loša je stvar ako kupujete s kreditnim karticama koje imaju godišnje stope 36%, onda je to budalaština.
Mogućnost plaćanja na odloženo i često povećanje broja rata, čemu pribegavaju trgovci, trenutno ide na ruku građanima. Međutim, ne svim, pošto je mnoštvo onih koji, sanjajući nabavke u većim prodavnicama, u lokalnim SOS marketima pazare minimalne količine mesa i poneko jaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da ako nešto u promociji uskoro ne promijeni, Crna Gora teško može računati na podršku javnosti za učlanjenje u NATO.
Smatramo da je došlo vrijeme da i oni koji su čvrsto vjerovali da je članstvo u NATO-u za Crnu Goru dobro, postepeno dolaze u konfuziju i postepeno njihov jasan stav za prelazi u dileme da li članstvo u NATO potrebno Crnoj Gori.
Srbija se naumila rijekom povezati sve do Egejskog mora za sitnicu od 17 milijardi eura. Ekonomista Mahmud Bušatlja vidi ovo kao čistu fantaziju.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran. Sada teško je zamislivo, praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi panamski kanal.
Jedna od 1600 radnica Travničkog borca nakon kriminalne privatizacije tog preduzeća kaže:
i vjerujte da mi je tuga oko srca. Ne mogu da zamislim ovakav gigant da je došao na ovakve grane da mi nemamo sad trenutno posla.
Tokom rata u Hrvatskoj oko 3000 žena preživjelo je torturu silovanja. Zagreb napokon donosi zakon za regulisanje prava žrtava.
Naš cilj je zakonski kazniti sve počinitelje kako bi žrtvama vratili osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, ali kako bi pokazali da zločini, ma koliko prešućivani, neće proći nekažnjeno.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar pravde Nikola Selaković u emisiji televizije B92 Utisak nedjelje nije reagovao na direktne prijetnje Sonji Biserko. Predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji prijetio je naime lidere ekstremne desničarske organizacije Naši. Istim se povodom pet nevladinih organizacija u Beogradu, udruženih u Kuću ljudskih prava i demokratije, obratilo premijeru Srbije, o čemu govori Branka Mihajlović.
Slušate insert iz emisije Sonja Biserko, Ivan Ivanović i ministar pravde Nikola Selaković.
Kosovo je nezavisno, šta da radimo?
Ivane, da li ste vi čovjek koji izgovorio da svako ko izgovori da je Kosovo nezavisno neće ostati samo bez jezika nego i bez glave?
Da.
Jeste vi taj?
Naravno.
Ja mislim da su obe izjave...
Kako obe izjave?
Obe izjave su na istom nivou ozbiljnosti. Koliko je ozbiljna nezavisnost Kosova, toliko je ozbiljna izjava da će ostati bez glave i bez jezika.
Jedna od potpisnica pisma premijeru, Izabela Kisić.
Ovo je do sada nešto najopasnije što se desilo, zato što je praktično ministar pravde Nikola Selaković otvoreno podržao ono što je govorio predsjednik pokreta Naši Ivanović. Nije se ogradio od njegovih pretnji ubistvom i sakaćenjem ljudi. On je izjednačio Sonju Biserko Biserko i Ivana Ivanovića i to je nešto što se veoma često radi u Srbiji. Izjednačuju se nacionalisti sa onima koji se bore protiv ekstremnih ideologija. I
šta vi očekujete od premijera?
Očekujem ostavku ministra pravde.
Jedan od učesnika pomenute emisije, Miljenko Dereta, narodni poslanik i osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative.
Ne može ministar pravde da bude nem za činjenicom da neko kaže nećemo seći samo jezike, nego će leteti i glave. Ta vrsta pretnje je nešto što mora njega odmah da trgne i da on kaže izvinite gospodine, to što ste sad rekli, ja moram da prosledim tužilaštvu jer to je direktna otvorena pretnja. On se na to nije obazirao, on se čak smeško na sve to.
Za ministra Selakovića vezuju se još neki tipično radikalski gestovi. Navodno je jednoj studentkinji bacio flašu sa vodom jer nije bila srpska već hrvatska. Kažu da je zaveo red u ministarstvu da niko ne piše mrskom u latinicom. U pomenutoj emisiji se pohvalio da je prilikom nedavne posete haškim optuženicima ili kako je on rekao Srbima u Hagu, odneo doktorki Smilji Avramov čokoladu, poklon od optuženika Ratka Mladića. Njegovo ministarstvo je omogućilo zakonsko amnestiranje dva osuđenika zbog nasilja koji su u javnosti od strane desničara proglašavani herojima, navijača Uroša Mišića i Miladina Kovačevića. Vratimo se aktivnostima naših. Kada su se u nekoliko gradova Srbije pojavile nedavno plakate sa spiskovima takozvanih antisrpskih nevladinih organizacija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je to nazvao spiskovima koje prave neke budale i tako objasnio zašto niko iz vlasti na to ne reaguje. Međutim, za razliku od predsjednika, tužilaštvo je prema izjavi njihovog portparola dalo nalog da se ispita ponovo delovanje organizacije Naši, za koju je nedavno Ustavni sud utvrdio da nema osnove za zabranu. Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, funkcioner Napredne stranke Vladimir Cvijan, jedan je od retkih reagovao na pojavljivanje spiskova, najavivši preispitivanje odluke Ustavnog suda na osnovu novih dokaza.
Znači, oni su rekli da rade istragu i sad istragu je u toku, a sad nek ide svojim tokom. Treba prepustiti nadležnim organima, ako ima dokaza, to jeste osnov za pokretnje postupka, nek nadležni organi rade. I u roku dva dana nadležni, ima i manje, čak su nadležni organi počeli da rade. Ja sam svoje odradio.
Miljenko Dereta smatra da u Srpskoj naprednoj stranci postoje dve struje i tako objašnjava i ponašanje ministra pravde.
Zato što mislim da on spada u tu grupaciju koja je mnogo bliže staroj radikalnoj stranci nego ovoj novoj proklamovanoj politici. Ta radikalna struja koju ja ovako po mom slobodnom tumačenju koju predvodi zapravo predsjednik Nikolić je u sve otvorenijem sukobu sa gospodinom Vučićem. Jedan deo napredne stranke doživljava da su na vlast došli radikali, da su radikali legalizovali svoj program i svoje metode i da naravno Naši su to savršeno uklapaju.
Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija ne vidi veliku razliku između sadašnje i prethodnih vlasti kada je u pitanju odnos prema ekstremnim nacionalističkim organizacijama koje propagiraju nasilje u obračunu sa neistomišljenicima.
Ovaj spisak i uopšte napad na branitelje ljudskih prava, kako mi to kažemo, je za sada ostao bez odgovora na isti način na koji je napad recimo na organizatore Parade ponosa ostao bez odgovora na isti način na koji je napad na romska naselja ostao bez odgovora i tako dalje. Država na neki način instinktivno ne reaguje u odbranu ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, već pokušava da smiri loptu i da kaže evo, mi ćemo sad da vidimo šta se tu dešava. U principu takve reakcije nema nikakve koristi.
Zapravo manje više ništa se u Srbiji ne događa što već nije viđeno. Naslednici ekstremnih desničara odnegovanih u Miloševićevom krilu, koji su završavali prljave poslove krajem 80-ih u vreme učvršćivanja njegove vlasti, pa zatim u ratničkim pohodima u 90-im, ohrabrivani nekim idejno bliskim postoktobarskim članicama vladajućih koalicija, poslednjih godina se hrane hit patriotskom temom Kosovom. Uvek su tu kad zatreba zapaliti koju zastavu, polupati koji prozor na ambasadu, džamiju ili stranačku kancelariju. Kada se budu vlastodržci i oni koji to nameravaju da budu odrekli usluga ekstremista, bit će to znak da ova Srbija postaje normalna država. Ko ne bi voleo da to bude već u ovom mandatu? Ko ne bi pozdravio dokaz da naši više nisu njihovi? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Plovni put Beograd-Solun novi je megaprojekat kojeg najavljuje vlast u Srbiji. Iako je država u velikim dugovima, jedan od infrastrukturnih prioriteta trebala bi biti izgradnja kanala Dunav-Morava-Vardar, što većina ekonomista vidi kao novo veliko obećanje koje je teško ostvariti, prenosi Zoran Glavonjić.
Nova vlast u Srbiji oživjela je ideju iz doba Karla Velikog, staru 13 vekova, da se Evropa prebrodi povezivanjem reka od severozapada ka jugoistoku, kopanjem kanala koji će u Srbiji spojiti Dunav i Moravu, pa onda i Vardar u Makedoniji do Soluna, vodeni put od Severne Evrope do Sredozemlja trebalo bi da bude kraći za 1200 km u odnosu na sadašnju trasu preko Crnog mora. 17 milijardi dolara potrebno je za ovaj poduhvat koji bi prema optimističnim prognozama trebalo da bude završen za 8 godina. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj i investicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ova priča u sadašnjim okolnostima može svrstati samo u domen fantastike.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran. Tada je to bilo način da se nekako izbjegne turska dominacija nad ulazom u Crno more i ruska dominacija na Crnom moru, pa su Njemci zagovarali takav jedan kanal. Sada teško je zamislivo da bilo koji plovni objekat koji Dunavom sada cirkuliše može uopšte da uđe u Moravu. Tako da praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi Panamski kanal.
Potencijalne partnere za realizaciju mega projekta koji je planiran kao druga evropska plovna magistrala koja sa kanalom Rajna-Majna-Dunav spaja Egejsko sa Severnim morem, a čija realizacija je kroz projektno rešenje posljednji put pokušana u 19. veku, nadležni u Beogradu potražili su na Dalekom istoku. Milan Bačević, ministar rudarstva i prostornog planiranja, o tome u Pekingu razgovara sa predstavnicima kineskih kompanija, a pre odlaska na petodnevne pregovore domaćim medijima je izjavio: "Iz petnih žila ću da guram ovaj projekat. Izgradnja kanala Dunav-Morava-Vardar najveći je strateški projekat države. Obećali smo ga u predizbornoj kampanji i nećemo odustati." Ideja zagovornika ove gigantske izgradnje je da će Srbija jednim udarcem rešiti dva velika problema: potrebu za navodnjavanjem oranica i odbranu od poplava. Optimisti najavljuju i trostruko veću poljoprivrednu proizvodnju, a planirano je i podizanje 7 novih mini hidroelektrana na Moravi snage 400 megavata. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, smatra da bi sprovođenje stare ideje o plovnom putu od Beograda do Soluna bilo od velike koristi za Srbiju, ali i druge države kroz koje bi prolazio novi rečni koridor.
A da li imamo para da gradimo? Sigurno da nemamo, i to se može graditi jedino ako drugi prepoznaju svoj interes u tome, ali pod uslovom da se Srbija ne zadužuje. To bi značilo onda puno za jeftiniji transport, a to što će se izgraditi hidrocentrale, ta voda će morati da se jednostavno reguliše zbog samog obezbeđenja plovnosti, onda će to biti jednostavno jedan dodatni benefit.
Prema tvrdnjama zvaničnika u Beogradu, veliko interesovanje za ovaj posao pokazuju Rusija, Kina, Nemačka, Makedonija i Grčka, a pregovara se i sa pojedinim kompanijama iz Ilinojsa u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali veliki deo javnosti vrlo je skeptičan kada je u pitanju ovaj projekat, pa je tako najoštrije reagovala omladina Demokratske stranke, koja je zatražila da se ministru Bačeviću oduzme pasoš. Ljuba Panić iz DS-a.
A sve u nameri da sprečimo i da ovu zemlju pokušajem da ispune svoje besmislena obećanja, gurnu nešto što će vraćati sljedeće generacije. Da smo zemlja koja ima para za bacanje, to bi bilo besmisleno, a kamoli bespotrebno ogromno zaduživanje za projekat koji nema utemeljenje u realnim potrebama ni naše privrede, ni naših građana.
Ukoliko se krene u projekat koji je na čekanju bio više od 100 godina, vlasti u Beogradu obećavaju stotine hiljada novih radnih mesta i ekonomsko i geostrateško jačanje Srbije. Mahmud Bušatlija zaključuje da ove priče podsjećaju na neka ranija velika obećanja i predviđa da će i ovo ostati tamo gdje je danas, na papiru.
ti megalomanski projekti su skupi za mnogo razvijenije zemlje od Srbije. A sa druge strane, ako je to politička promocija, onda baš nije naročito pametna, jer obećavati nešto gdje državu treba zadužiti za novih 11 milijardi u situaciji kad ne možemo da vraćamo ni postojeće dugove, nije baš pametno sa političkog stanovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ambasador Slovenije u Podgorici Vladimir Gašparić ocijenio je kako Crnoj Gori nedostaje pravi plan promocije za članstvo u NATO. Teško da onda može računati na visoku javnu podršku građana u vezi sa Sjeveroatlantskim vojnim savezom. Šta bi trebalo mijenjati, istraživao je Srđan Janković.
Poruka ambasadora Slovenije Vladimira Gašparića da Crna Gora teško može računati na visoku javnu podršku za članstvo u NATO, jer nedostaje plan promocije ideje o priključenju Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi, predstavlja jedan vid glasnog upozorenja državi i vladi Crne Gore, smatra Aleksandar Dedović, direktor Alfa centra. Ukoliko ne bude većinske podrške javnosti, Crna Gora neće biti članica NATO-a. Zbog toga je potrebno promijeniti komunikacionu strategiju za informisanje javnosti o NATO integracijama, kaže Dedović.
Smatramo da je došlo vrijeme da i oni koji su čvrsto vjerovali da je članstvo u NATO-u za Crnu Goru dobro, korisno, interes i potreba našeg društva i naše zajednice, postepeno dolaze u konfuziju i postepeno njihov jasan stav za prelazi u dileme da li članstvo u NATO potrebno Crnoj Gori. I dalje smatramo da je članstvo u NATO jasan i glavni spoljno-politički prioritet Crne Gore.
Strategija promocije članstva Crne Gore u NATO savezu, koji je formirala vlada, sprovodi se već 6 godina i prema mišljenju naših sagovornika potrebno je promijeniti, jer nema rezultata na povećanju broja građana koji su za punopravno članstvo države u NATO savezu. Generalni sekretar Euroatlantskog saveza u Crnoj Gori, Savo Kentera.
Crnoj Gori mora doći do promjene komunikacijne strategije. Ja sam siguran da će vrlo brzo doći do promjene iste, će se morati angažovati ljudi koji poznaju tu oblast, mora se uključiti jedan širok spektar ljudi, ne smije taj posao biti nikako tehničkog karaktera, rezervisan isključivo za određene strukture, već treba pustiti na nivo običnih građana, uključiti na kraju krajeva obične građane.
Sva istraživanja javnog mnijenja su pokazala da se podrška pristupanja Crne Gore NATO savezu kreće između 32 i 37%, da je oko 35% javnosti protiv učlanjenja u NATO, a da 25% građana nema stav o tom pitanju. Dio argumenata za pristupanje NATO savezu i argumente protiv pristupanja alijansi navodi novinarka Vijesti zadužena za oblast odbranu i bezbjednost Dušica Tomović.
Na kraju krajeva ipak najveća korist za crnogorsko društvo, jedan sigurniji i zaokruženiji sistem bezbjednosti. Uz to je naravno vezan i argument da je Crna Gora previše mala da bi samostalno razvijala sisteme odbrane i bezbjednosti. Evo primjer, uzmemo kontrolu vazdušnog prostora i kontrolu mora, gdje je tendencija i u NATO samo, među članicama i osnivačima NATO-a, da države samostalno ne razvijaju skupe sisteme. Na drugoj strani, upravo taj argument protivnici NATO-a najviše koriste u svojim javnim nastupima, da taj način Crna Gora gubi dio svojeg suvereniteta i nezavisnosti.
Koliko su građani u prethodnih 6 godina bili informisani o prednostima ili manama priključenja NATO savezu ili su zbunjeni, slušamo u anketi Lela Šćepanović.
Ono što saznajemo NATO je samo preko oprečnih stavova vlade i pozicije, eventualno nekih skupštinskih replika, ništa nemamo sad konkretno na tu temu od vlade. U brojkama, na primjer.
U brojkama, mislite koliko brojke bi nas koštalo? I...
Da. I što bi dobili? Mene bi konkretno zanimala broj.
Ja nisam za NATO, odmah kažem. Okle pare mi da plaćamo to. Da mi djecu šalje u vojsku. To neka zaboravi svak.
A vlada se uporno trudi da javnim tribinama, kampanjama i ostalim približi građanima.
Vidi, vlada radi za sebe, ne radi za građane. I ja sam protiv toga. I koga gojš pitate ko zdravo misli i misli dobro ovoj državi, da mi ne možemo unati.
Aha, a šta po vama treba? Je li referendum ili skupština da donese odluku?
Narod. Ali sve što se dešava ovdje, sve po narodu. I crni narod plaća. A od čega? Od čega?
Ali kažu da je i ekonomski isplativo biti u NATO, jer donosi veće investicije.
Jes, pa što se ne ugledaju na Mađarsku. Mađari najbolji proizvođači hrane, a Njemačka i ostala moraju da njihove prodaju proizvode. Ko je NATO? Poštini NATO.
Da li mislite da su te kampanje dale rezultate? Da li su NATO savez približile našim građanima?
Jesu. Mislim da jesu, značajno jesu.
A da li vam je išta bliži NATO savez, šta se zapravo dešava tamo i zašto treba da Crna Gora bude u NATO savezu od kad se sprovode te kampanje?
Ja imam nekako mišljenje o svemu tome. Međutim, taj proces objašnjavanja građana koja radi vlada, čini mi se da je jako spor i nekako štur i nedefinisan.
Mene s tim da oni to nekako komplikuju, a u suštini po mojem to je vrlo prosto i moglo bi se u 5 minuta to objasniti. Tako ja to shvatam. Vidim i uopšte o bilo kojem događaju nekako, ne kažu nam normalno, prosto, jednostavno, a da se tako politika vodi.
A jel mislite da bi bilo dobro za Crnu Goru da uđe u NATO?
Bi. Apsolutno sam. Zbog izvjednosti i zbog onda ostalo što je deo ustao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu potpisan sporazum o saradnji Razvojne agencije Ujedinjenih naroda, UNDP, i Ministarstva hrvatskih branitelja, kojim bi trebala biti riješena pitanja pravne zaštite žrtava silovanja u Domovinskom ratu. Uskoro bi trebao biti dovršen i prijedlog zakona o žrtvama seksualnog nasilja, napominje Eni Zebić.
Procjenjuje se da oko 3000 žena silovano tijekom Domovinskog rata, međutim službeni zapisi govore o svega 67 slučajeva, a tek je nekoliko slučajeva završilo na sudu, kazala je stalna predstavnica Razdvojene agencije UN-a u Hrvatskoj Louise Vinton na potpisivanju sporazuma o suradnji u pravnoj zaštiti žena silovanih u ratu. Preživjele žrtve silovanja u ratu morale su se nositi sa posljedicama sasvim same, bez ikakve potpore države ili razumijevanja društvene zajednice. Činjenica da je prošlo 20 godina praktično bez ikakve akcije, snažna ilustracija uzrečice kako je zakašnjela pravda, zanijekana pravda. Današnjim potpisom pokreće se projekt koji će pomoći provođenju skorog zakona o žrtvama seksualnog nasilja u ratu, pojasnjuje ministar branitelja Predrag Matić.
Ovim zakonom žrtvama najprije želimo osigurati adekvatnu zdravstvenu i psihološku pomoć koje su preduvjeti prihvaćanja i razumijevanja traume, a onda i govora o njoj. Cilj nam je zatim žrtvama silovanja pružiti edukaciju u oblicima zaštite prilikom svjedočenja, imajući u vidu da je velik broj silovanih osoba odbija svjedočiti zbog straha od ponovnog susreta sa silovateljem. Sam kazneni progon počinitelja zločina ne može posebno doprinijeti oslobađanju traume, ali naš cilj je zakonski kazniti sve počinitelje kako bi žrtvama vratili osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, ali kako bi pokazali da zločini, ma koliko prešućivani, neće proći nekažnjeno.
Zakon će žrtvama silovanja dati i financijsku potporu za traumu proživljenu unazad 2 decenije, koja je i svojevrsna naknada za to da država kroz svo to vrijeme nije pomogla, kazuje Matić. Predsjednica udruge Žene u Domovinskom ratu Marija Slišković podsjetila je na kontekst u kojem su se silovanje u ratu događala od Vukovara nadalje.
Svakodnevno silovanje, mučenje, torture. Nije se radilo o slučaju, nego broju koji govori o obliku ratne strategije. Žene su odvođene u kuće, stanove, ćelije, samice. Dolazili su vojnici ili kažnjenici za druge zločine, njih često 10 i više, i silovali su ih uz različite torture. Žene na okupiranom prostoru morale su imati bijelu krpu na vratima koja nisu smjela zaključavati. Vojnici su ulazili s naoružanjem i vršili nasilje.
A da je krajnje vrijeme da se zakon o žrtvama silovanja u ratu donese, neka ilustrira izjava Vukovarke Đuđice Pankas, koja je nakon ulaska JNA i srpske paravojske bila višekratno silovana i koja je pred godinu dana za naš radio kazala.
Prvu svoju izjavu o silovanju dala sam 92. godine u Zagrebu kad sam izašla iz Vukovara u 4. mjesecu. Drugu izjavu sam dala u Crikvenici kao prognanik kad sam bila iz Rijeke, krim policija bila. Treću izjavu sam dala u Vukovar kad sam se vratila 2001. iz krim policije iz Vinkovaca je bio i četvrtu izjavu sam dala prije 4 godine u Županijskom sudu u Vukovaru. Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim od toga ništa.
Za prvu fazu projekta prikupljeno je 175 000 dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekadašnja tvornica konfekcije Borac iz Travnika nakon 60 godina postojanja na ivici je propasti. Dugovanja iznose 36 miliona konvertibilnih maraka. Oko 1600 radnika za ovakvo stanje krivi bivši menadžment koji je obavio kriminalnu privatizaciju. Ivan Katavić ima detalje.
Oko 700 radnika Borca više od godinu dana na čekanju, 12 godina nisu im uplaćeni doprinosi i nije poznata njihova daljna sudbina. Mirsada Filipović, radnica Borca.
I vjerujte da mi je tuga oko srca. Ne mogu da zamislim ovakav gigant da je došao na ovakve grane, da mi nemamo sad trenutno posla.
Jedna od radnica, Dragica Kvesa.
Za 36 godina da nisam zaslužila da imam komad hljeba sad pored firme ove. To je sramota stvarno. Koji su pohapali sad i uzmaju dio po dio, a nama na ulicu.
Prošle godine poništen je privatizacijski ugovor koji je prije 9 godina Agencija za privatizaciju Federacije potpisala sa ortačkom grupom radnika i menadžmentom konfekcije. Vlasnik Borca ponovno je postala vlada federacije koja je pokrenula proces sanacije poduzeća. Dijelove tvornice pod najam su preuzele dvije privatne firme iz Bosne i Hercegovine koje su preuzele za sada 700 radnika. Otkako ih je preuzeo novi poslodavac, radnici kažu da su zadovoljni. Radnik Mevludin Hačamović.
U Borcu radim 16 godina. Danas mnogo je bolje nego prije što je bilo.
Iznajmljivanje dijelova tvornice privatnim firmama spriječilo je potpuno gašenje Borca. Jednu halu i 370 radnika preuzela je firma Master Fashion Travnik, direktor firme Šerif Erbazovski.
Ovdje smo da bi opstali, ne bi ni bili ovdje kao firma privatna i ne bi ih preuzeli da ne vjerujemo u posao koji nam daje nadu, a to je strana firma koja još uvijek ima interesa da ovdje radi. I šanse su velike što se nas tiče, jer biznis ne gleda granice i ne poznaje granice. Međutim, svakako ću sad opet pomenuti, vjerovatno što vam je svak to pomenuo, bez podrške zajednice mi ćemo uspjeti, ali malo teže.
Konfekcija Borac još jedan je primjer kriminalne privatizacije koja uništila mnoge bosansko-hercegovačke firme. Menadžment konfekcije je prodao velik dio imovine Borca, a novac je završio na njihovim privatnim računima. Samir Zahirović, predsjednik sindikata konfekcije Borac.
Davno sam rekao, Borac ako se ugasi, može mi gasiti ime, ali ne smijemo ugasiti toliki broj uposlenika, jer malte ne 50% stanovništva, a što će vam možda i potvrditi ovi osu trgovinama i znači umro Borac, nema više ni trgovine, nema ekonomije, nema kupovne moći. Mi jesmo da su nam bila male plate, ali smo nekako preživljavali u ovom svemu. Drugi problem, ono što sam htio da iznesem, jeste da su radnici ovdje imali kredite u banku. Da sad dolazi do onoga aspekta ako ne mreš plaćati, banke zvikaju, pa čak on sve, bojim se da radnik jednostavno neće. Pošteni radnici i svi koji su radili ovdje u konfekciji Borac otići u zatvor. Za ono što su naši bivši menadžmenti pokrali.
Za konfekciju Borac iz Travnika nade još ima. U toku je proces izdavanja i prodaje određenih tehničko-tehnoloških dijelova poduzeća. Cijeli proces stopirala je Porezna uprava Federacije, čime je cijelo poduzeće odvedeno u stečaj. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Blokiran je Borac zbog toga što kada je učinjen reprogram duga Borca, učinjen se polovinom 2012. godine, da Borac nije izvršavao svoje obaveze po tom reprogramu. I na par sastanaka koje smo imali do kraja prošle godine, mi smo pokušali naći rješenje u okviru važećih zakonskih propisa, to je da se uradi novi reprogram do marta, jer tada bi borac imao siguran priliv sredstava od iznajmljenih objekata i mogao bi da servisira svoje obaveze.
Sve nekada velike privredne sisteme u Bosni i Hercegovini sa lica zemlje nije zbrisao rat nego kriminalna privatizacija. Štete nastale ratom i poslijeratnom privatizacijom u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama, ali zbog toga još nitko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.